Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Slovenska demokratska stranka je danes zahtevala sklic izredne seje državnega zbora o dogovoru Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. Kot je povedal poslanec SDS Branko Grims, mnogi ta dokument zamenjujejo z Marakeško deklaracijo in zatem pojasnil.
V resnici gre pa za dva akta. Eno je tista Marakeška politična deklaracija, ki je bila že podpisana spomladi. Drugo pa je akt, ki je mnogo bolj nevaren, mnogo bolj pomemben in usoden in ki je v resnici v igri sedaj. Naj bi ga pa razglasili 10. in 11. decembra v Marakešu. Zaradi tega se pač te dve stvari veliko krat mešata, poleg tega sta pa po vsebini praktično enaka. Ta drugi akt se uradno imenuje globalni dogovor OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah ter s tem v zvezi tudi o obveščanju javnosti. Ta zavajajoč naslov seveda skriva vsebino, ki je povsem drugačna od tiste, ki je deklarativna in je skrajno sporna.
V SDS dogovoru med drugim nasprotujejo, ker vse migrante izenačuje med seboj in tako na dolgi rok odpravlja meje držav, ki zagotavljajo suverenost posameznih narodov na različnih področjih od politike do kulture. Pobudo za sklic izredne seje podpira tudi NSI. Vodja poslanske skupine Jožef Horvat je dejal, da v NSI dogovora ne podpirajo, ker ne odgovarja na vprašanje, kako odpraviti vzroke za migracije, kar je ključni problem na tem področju. Večina strank je še previdnih ali molčijo glede podpore kandidatom za guvernerja Banke Slovenije. Sekretarka urada predsednika države Nataša Kovač bo poslanske skupine o petih kandidatih in njihovih vlogah podrobneje seznanila jutri in v četrtek. Predsednik Borut Pahor pa se bo z njimi posvetoval v drugi polovici novembra. Za imenovanje guvernerja je v državnem zboru potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. V strankah najpogosteje omenjajo ekonomista Jožeta Damjana in Igorja Mastena, a nobenemu še ne kaže na dovolj podpore. Potem, ko je Skej Koroška 25. oktobra organiziral protestni shod na Ravnah z več zahtevami, zdaj pričakuje odziv delodajalcev. Sindikat je več podjetjem poslal pisne pobude za sestanek. Če dogovorov ali ustreznih zagotovil ne dosežejo do 20. novembra, za 29. napovedujejo dvourno opozorilno stavko v teh podjetjih. Če tudi s tem ne bodo uspeli, napoveduje generalno stavko. Sindikati med drugim zahtevajo višje osnovne plače za delavce, pri čemer naj se te izenačijo ali približajo minimalni plači. Hočejo tudi ustrezno finančno stimuliranje zaposlenih, ne le posameznikov, vključno z izplačilom božičnice. V novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, še posebej opozarjajo na pomen sodelovanja pri preprečevanju uporabe drog med mladostniki. Ugotavljajo namreč, da je uporaba tobaka, alkohola in konoplje med mladostniki razširjena, znaten delež mladostnikov pa uporablja več kot eno od teh snovi. O tem so spregovorili tudi na današnji konferenci v Radencih, skupaj zmoremo več, prepoznajmo zasvojenost, ki so jo organizirala Ministrstva za zdravje, za šolstvo in za delo.
Lokalne volitve 2018.
Svetovalno telo Sveta Evrope Slovenijo opozarja na nekatere pomankljivosti na področju lokalne demokracije. Vlado poziva naj z občinami in njihovimi združenji doseže soglasje o načinu financiranja občin ter poveča njihovo finančno avtonomijo. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope je namreč danes razpravljal o poročilu o lokalni demokraciji v Sloveniji ter sprejel nekaj opozoril oziroma priporočil. Ta govori o pomankanju soglasja med državno in lokalno oblastjo glede sistema financiranja občin, kar vodi v preveliko finančno odvisnost občin od državnih transferjev ter prekomerno regulacijo nekaterih nalog občin. Zdaj pa še k predvolilni tematiki. Tokrat vam predstavljamo Celje, še eno mestno občino s škofijskim sedežem. Tone Gorjup.
Mestna občina Celje, tokrat s 7 kandidati za župana, ima bogato zgodovino. Že v antiki je bil tam sedež škofije, odkudar prihaja mučenec sveti Maksimilijan Celjski. Škofija je bila obnovljena pred 12 leti. Pred koncem srednjega veka, 11. aprila 1451, je trško naselje dobilo mestne pravice in postalo tudi knežje mesto. Danes je Celje po številu prebivalcev 5. največja mestna občina v Sloveniji. Kandidati za župana med prednostnimi nalogami navajajo sprejetje občinskega prostorskega načrta in rešitev okoljskih problemov Celjske kotline. Zavedajo se tudi, da je potrebno sprejeti določene ukrepe za ureditev problematike mladih in starejše populacije v občini. Zdaj pa k kandidatom. Prvi je župansko kandidaturo vložil nekdanji vodja oddelka za finance na Celjski občini, Sandi Sindelbach. Kandidira s podporo liste Odprto Celje. Volilna komisija je sicer zavrnila listo njegovih kandidatov za mestni svet, krajevne skupnosti in mestne četrti. Med občani so poizvedovali, kaj najbolj pogrešajo v mestu Celje in kje vidijo možnosti za izboljšanje življenja. Na tej osnovi so oblikovali program, ki ga želijo uresničiti. Trenutni župan Bojan Šrot, ki se bo potegoval za že 6. županski mandat, ocenjuje, da je Celje od njegovega prvega mandata do danes naredilo velik korak naprej. Ponosen je na projekt ravnanja z odpadki, ki je po njegovem najbolj učinkovit in cenovno ugoden sistem v Sloveniji. Septembra je ustanovil svojo stranko Celjsko županovo listo. Kot je povedal Bojan Šrot, ki je pred časom izstopil iz SLS, je to:
strogo sredinska stranka, ideološko zelo neobremenjena, takšna je tudi lokalna politika. Ne nazadnje, mi smo v velikem delu komunalci. Pri vprašanjih, ali bomo, ne vem, prenavljali šolo, gradili cesto, pravzaprav ni ideologije, ampak je odločanje v mejah možnega.
Kot največji problem, s katerim se sooča Celje, je opozoril na nujnost obvoznice v smeri sever-jug. Po njegovi oceni je nevzdržno, da ima Celje urejen tranzitni promet prek starega mestnega jedra. Opozoril je tudi na obremenjenost Celja s prašnimi delci in črnim ogljem, ki izvirata iz prometa. Povedal je tudi, zakaj naj bi ga znova volili.
Jaz mislim, da je glavna prednost ravno teh 20 uspešnih let županovanja. Jaz sem na vsakih volitvah dobil boljši rezultat kot na prejšnjih, kar pomeni, se jaz si to tako razlagam, da dobro upravljam to funkcijo. S tem, ko bodo Celjanke in Celjani namenili glas meni kot županu, ne bodo kupili mačka v žaklju. Vedo, da dobro poznam to področje, da predano delam in upravljam svojo funkcijo in da sem se vseh teh letih dokazal, pa seveda ne spim na nekih lovorikah, ampak sem zazrt predvsem v prihodnost.
Kandidaturo za celjskega župana je na tokratnih lokalnih volitvah vložil tudi član SD, Branko Vrtel, ki je tudi aktualni mestni svetnik. Zauzemal se bo za enakomeren razvoj celjske občine s poudarkom na uravnoteženem razvoju urbanega in podeželskega okolja.
Mogoče to preozek stavek ali pa 3 besede. Dejansko želim si, da se dejansko Slovenija, kot taka, kot mislim, najlepša država, razvija enakomerno. Se poskušamo v tej smeri, da se bi razvijala enakomerno. Mi imamo, sigurno smo vpeti v Slovenijo. Mi smo, ne bi rekel, čisto v sredini, ampak na nekem križišču.
Kot je še povedal, se bo zauzemal za več sodelovanja med mestno upravo s krajevnimi in mestnimi četrtmi in za vzpostavitev participatornega proračuna za projekte občanov. Svojega kandidata v Celju ima tudi stranka SMC. To je turistični tehnik Matevž Vuga, ki bi najprej uredil stanovanjsko politiko, s katero bi v mestu zadržal mlade. Napoveduje tudi sprejetje prostorskega načrta, ki bo omogočil razvoj mesta, prihod podjetij, s tem pa tudi delovna mesta in začetek sanacijskih okoljskih problemov Celja. Dejal je še.
Z razvojem oziroma z neko mikrolociranjem con v mesto Celje bomo pridobili nove logistične, nove industrijske cone, ki bodo dejansko lahko privabljale nove investitorje, mlade nazaj v Celje in pa dejansko bodo poskrbele za to, da bo razvoj mesta sam sebe nekako zagnal. S tem bomo pridobili nova delovna mesta, ker se veste, elektrika, voda, plin, ceste, infrastruktura, to nekako more prideti na ta področja.
Za celjskega župana se bo potegoval tudi predsednik celjskega mestnega odbora SLS Marko Zidanšek, ki je tudi direktor podjetja Simbio. Zavzel se je za sprejetje občinskega prostorskega načrta in tudi pojasnil, zakaj.
Zaradi tega, ker Celje more izkoristiti svojo geografsko, lego, podjetniško tradicijo in pa avtocestno navezavo. To pa zato, da se bodo v mesto ljudje tudi preseljevali in na ta način je vizija, da bo za živeti v Celju, priti v Celje, Celje najbolj privlačno mesto za bivanje v Sloveniji.
Zidanšek je še dejal, da so bili v zadnjih 15 letih v Celju navajeni hitro rastočega tempa, ki so ga kot SLS tudi usmerjali. Del te SLS je bil sicer tudi Bojan Šrot.
V vsem tem času je bilo v Celju na različnih področjih ogromno postorjenega, na to smo ponosni kot ekipa.
Zgradili so center za ravnanje z odpadki, čistilno napravo, kanalizacijski sistem, izvedli so tudi protipoplavne ukrepe in obnovili mestno jedro. Kandidat SDS za celjskega župana pa je Matjaž Železnik, ki želi prebuditi Celje in mu vrniti upanje na spremembe. Kot pravi, se morajo Celjani odločiti, ali želijo imeti župana brez afer iz preteklosti.
Ali bomo dopustili nadaljne netransparentno trošenje občinskega denarja in prelagali pomembne rešitve za mesto v prihodnost.
Na predstavitvi kandidature je Matjaž Železnik naštel tudi programske točke.
Sprejem prostorskega načrta mestne občine Celje, druga je enakomeren razvoj mestnega jedra občine in okoliških krajevnih skupnosti, poskrbeti za mlade in perspektivne strokovnjake z ustvarjanjem boljših pogojev in poskrbeti za gradnjo novega doma za ostarele oziroma morda celo naselja s primernimi pogoji za obolele z demenco.
Šestim kandidatom za celjskega župana se je pridružila še kandidatka. To je Mateja Žvižej, ki na volitvah zastopa Levico. Kot je dejala o predstavitvi kandidature, si bo v primeru izvolitve prizadevala, da bodo vsi njeni najožji sodelavci občani Celja. Sicer pa bi po njenem mnenju v Celju morala odločati skupnost.
Celje v tem mandatu mora dobiti občinski prostorski načrt. Od tega v Levici ne odstopamo. In pa ne nazadnje, mesto ne obstaja, če nima občanov in občank. Ti pa za svoje kvalitetno bivanje potrebujejo seveda ustrezne pogoje.
Na lokalnih volitvah v mestni občini Celje bodo volivci izbirali tudi 33 članov mestnega sveta ter člane krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
Mozaik dneva.
Finančni minister Andrej Bertoncelj, ki se mudi v Bruslju, je povedal, da v Evropski komisiji glede proračunskega načrta razumejo, da je slovenska vlada šele pred kratkim prevzela posle in da v slabem mesecu ni mogla pripraviti novih politik. Pričakujejo pa dodaten napor za izboljšanje rezultatov in Slovenija se bo potrudila, da bo čim skladnejša s pravili Evropske unije. Bertoncelj je povedal, da se je evroskupina pred vrhom vseh finančnih ministrov povezave posvetila izključno Italiji in njenemu spornemu proračunskemu načrtu Slovenije in preostalih štirih držav, ki so prav tako dobile pisma iz Bruslja, zaradi neustreznih proračunskih osnutkov pa ni konkretneje obravnavala. Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je ob današnjem nepričakovanem obisku Afganistana pozval talibane k sodelovanju v mirovnem procesu. Če želijo biti del prihodnosti v državi, se morajo usesti k pogajalski mizi, je dodal. Verjame, da je tokrat možnosti za dosego miru več kot v minulih letih. Talibani so popoldne sporočili, da bodo delegacijo z visokimi predstavniki svojega političnega urada v Dohi poslali na večstranske pogovore o Afganistanu, ki jih bo v petek gostila Rusija. Tam bo tudi afganistanska vladna delegacija. Na pogovore so sicer povabili tudi ZDA, Indijo, Iran, Kitajsko, Pakistan ter pet nekdanjih sovjetskih republik v Srednji Aziji. Avstrijski kancler Sebastian Kurz, čigar država trenutno predseduje Svetu Evropske unije, je bil danes ob obisku v Prištini. Tam se je sestal s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem in premijejem Ramušem Haradinajem. V pogovorih je bil kritičen do načrtov za vzpostavitev kosovske vojske. Kot je dejal, je treba v regiji poskrbeti za več stabilnosti, ne pa ustvarjati nestabilnosti. V Srbiji, kjer je bil včeraj, so načrti Kosova, da bi enoto za zaščito pred naravnimi nesrečami preoblikovali v redno vojsko, sprožili burne odzive. Kancler je Kosovu prinesel tudi vzpodbudne novice. Napovedal je, da bo Avstrija podprla sprejetje Kosova v mednarodno organizacijo kriminalistične policije Interpol. O tem bodo odločali sredi novembra v Dubaju. V Evropo je v prvih 10 mesecih letos preko Sredozemskega morja prispelo 100 630 migrantov in beguncev. S tem je bila že peto leto zapored presežena številka 100 000. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je glavna destinacija letos Španija, kamor je do 4. novembra nezakonito prispelo dobrih 49 000 ljudi oziroma slaba polovica vseh, ki so se proti Evropi odpravili prek Sredozemlja. Sledi Grčija z nekaj manj kot 28 000 prišleki, v Italijo pa jih je prispelo nekaj več kot 22 000. Po noči bo pretežno oblačno, proti jutru bo na vzhodu nastala megla. V zahodni polovici države bodo še občasne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Jutri zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile, širile proti osrednji Sloveniji, na vzhodu pa bo po jutranji megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj. V četrtek, pravijo obeti, bo večinoma suho, čez dan se bo deloma zjasnilo, najpozneje na zahodu, ponekod bo pihal zahodni veter, v petek pa bo delno jasen dan. Oba dneva bo zjutraj in dopoldne po nižinah v notranjosti Slovenije megla. V soboto se bo na zahodu pooblačilo, možne bodo manjše padavine. Na vzhodu bo delno jasno, zapihal bo jugozahodnik. V Ljubljani ob 18. 14 stopinj Celzija, Maribor 11, Koper 17, Novo mesto oblačno 12, 12 stopinj tudi v Celju, Murski Soboti, Bovcu in na Vrhniki, Kočevje 11, Kranj in Slovenske Konjice 13 stopinj, Pohorje in Babno polje 10, Kredarica pa v oblakih 1, piha jugovzhodnik v sunkih do 54 km na uro. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru in še čakalna doba za voznike tovornih vozil na mejnem prehodu Zavrč čakajo za vstop v Slovenijo pol ure. Današnji pregled dogajanja do 18. ure in 30 minut je pripravil Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:49 minut.
Na radiu Ognišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.